Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kembali bersama saya Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini akan ada cerita dari dua warga Indonesia yang tinggal di kota Kyiv, Ukraina, sehubungan dengan invasi Rusia ke Ukraina. Nanti akan kita simak selengkapnya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Halo, saya Denny. Saya tinggal dan bekerja di Ukraina sudah sekitar 1 tahun lebih bersama anak dan istri saya, dan ini istri saya.
Oke, Fanda.
Oke, nah bisa diceritain nggak kondisi di Kyiv saat ini seperti apa?
Di Kyiv sih kondisi saat ini masih sedikit aman ya, kondusif, mungkin sedikit sepi gitu ya, karena memang tadi pagi kan ada beberapa ledakan yang teman-teman kita semua dengar sekitar jam 5 pagi, cuman ledakan itu pun kita belum bisa pastikan apakah itu benar-benar invasi atau provokasi atau false flag ya, jadi memang sedikit rancu gitu, tapi itu udah cukup membuat kepanikan orang-orang di Kyiv tadi pagi. Kebetulan kita juga lagi tidur, banyak yang telepon dari Jakarta yang cemas gitu ya sama kita, karena banyak berita mungkin yang simpang siur gitu kan ya. Setelah itu kita ngelihat kondisi di Kyiv itu warganya sedikit panik ya, dan ada sirene untuk evakuasi. Evakuasinya mereka itu adalah ke shelter-shelter yang udah disiapkan, dan juga ke subway ya, karena subway-nya mereka kan juga dibuat untuk shelter dari zaman Soviet, dan itu
ada juga sih yang berdiam di rumah.
Ya, ada juga yang diam di rumah, dan kita lihat traffic awalnya kita mikir oh kayaknya normal aja ya, ternyata memang banyak yang ngantri di pom bensin, banyak yang pergi untuk keluar kota Kyiv gitu ya.
Ya, pergi ke perbatasan.
Ke barat, terus kondisi ATM sangat panjang, yang tadi pom bensin juga sangat panjang, apotek sangat panjang, untuk toko dan supermarket itu juga susah untuk dapetin, apalagi sekarang nih mungkin udah pada tutup semua. Jadi memang secara logistik sekarang ini sedikit lumpuh ya di Kyiv untuk kalau nggak ada persediaan gitu. Tapi alhamdulillah listrik, air, internet masih nyala, jadi paling nggak sekarang kan basic needs-nya ada itu ya. Kalau nggak ada itu mungkin lebih susah lagi gitu.
Tadi pagi kalian dengar nggak ledakan itu atau sirena itu?
Tadi pagi enggak sih, kita mungkin lagi tidur ya, tapi ada beberapa teman yang kita kontak, jadi ada teman dari Jakarta yang langsung telepon, nih ada apaan sih gitu ya. Kita kontak beberapa teman yang di sini, memang mereka dengar kayak ada ledakan yang memang rumahnya juga enggak jauh dari kita gitu.
Yeah.
Mereka dengar ada ledakan, beberapa ledakan, dan kita juga dengar ada ledakan di Borisovil ya, di airport. Kita dengar juga ada ledakan di Kreshchatyk, which is itu main route-nya di Kyiv, cuman kita enggak yakin gitu. Itu benar ledakan, apakah invasi, apakah itu provokasi, apakah itu false flag, kita nggak tahu juga gitu. Makanya dari kemarin tuh sebenarnya pemerintah Ukraina itu udah mengeluarkan state of emergency sama darurat militer gitu ya. Jadi di jalan-jalan tuh lebih ketat pengecekannya untuk kendaraan, untuk yang berkumpul-kumpul gitu memang udah nggak boleh gitu. Dan keadaan sekarang ya lumayan sepi ya, gitu di
jalan. Tapi yang ternyata kita nggak duga secepat itu. Pagi-pagi terus sebenarnya sih tadi sebelum ada sirine, sebelum ada kabar dari teman-teman, aku setengah 2 pagi kalau nggak salah dikabarin salah satu orang Ukraine yang dia dihubungin sama pemerintah kemarin untuk siap-siap di garda depan hari ini. Nah mungkin dia dapat kabar duluan, dia janji mau ngabarin sama saya. Pas setengah 2 tuh dia WhatsApp, miss call juga, go now, go, evacuate now. Kebetulan saya lagi nggak bisa tidur ya, ngecek handphone. Gak lama kemudian sirine bunyi, ya udah. Dari situ kita langsung satu-satu packing, telepon sini ya.
Iya, gitu.
Sampai sini deh, gitu.
Oke, jadi memang udah langsung gitu ya, pas tahu ada berita itu langsung telepon KBRI dan apa nih yang dilakukan waktu tadi?
Sebenarnya kita udah ada WNI di sini kan sedikit ya, jadi memang kita dengan KBRI itu lumayan dekat, karena ya untuk main sama orang Indonesia, siapa lagi kalau bukan GBRI, sama KBRI kan gitu.
Jadi, bisa dihitung ya.
Jadi memang udah beberapa minggu, dari beberapa minggu itu, KBRI itu memang udah menyiapkan contingency plan, seandainya terjadi ini gimana, seandainya terjadi itu gimana. Jadi memang dari awal kita udah niat kalau misalnya pun ada apa-apa, kita harus kumpul di KBRI gitu. Karena memang yang bisa mengevakuasi ya memang dari KBRI. Karena kan untuk sendiri kita punya keterbatasan ya, dari mulai bahasa, dari mulai kendaraan. Ya kita sebagai WNI kan untuk pergi sendiri ke Poland misalnya kan butuh Schengen visa. Sedangkan dari KBRI mungkin ada ketentuan tertentu untuk pematerian gitu misalnya gitu. Jadi banyak juga teman-teman yang mulai lari ke daerah barat gitu ya. Makanya
dari Karti sudah diarahin ke sini.
Makanya dari kita dari awal memang sudah sepakat kalau misalnya ada apa-apa kita kumpul di KBRI gitu.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Di KBRI, jadi semua udah kumpul ada berapa orang kira-kira?
Di KBRI ini tadi terdata sekitar 42 WNI ya, di luar keluarga diplomat gitu. Jadi sekitar 70 WNI yang ada di KBRI sekarang. Gitu.
Oke, okay. Terus?
Dari total seluruh 138, 1 Ukraine.
Oke, okay. Terus jadi tadi pas keluar dari rumah ditinggalin aja gitu udah. Maksudnya barang.
Iya, berantakan.
Oh, ya. Ya.
Iya.
Mati-matiin lah, mati-matiin gas, mati-matiin listrik gitu ya.
Listrik kapal pecah lah pokoknya.
Masih ada waktu sih, nggak seras itu. Karena juga kita nunggu ada kebetulan ada teman kita yang jemput gitu ya. Jadi kita juga nunggu. Memang kita aware itu dari mulai jam 5 pagi, baru keluar dari rumah itu jam 9. Jadi masih ada waktu untuk mandi, masih ada waktu untuk makan pagi, sarapan gitu. Jadi emang hatinya was-was, cuman berusaha untuk tenang aja gitu.
Keluarga sendiri gimana tuh?
Wah
itu lumayan ini ya, lumayan
masif.
Responsnya lumayan gede gitu
ya,
dari terutama keluarga, teman-teman yang
sahabat
dari mana-mana itu lumayan nanyain lah gitu.
Sebenarnya mereka udah monitor tuh udah dari 2 minggu lalu sih kita di sini hari-hari. Jadi kan aku setiap hari suka update story Instagram tuh karena aku tuh bingung jawabinnya. Jadi aku berusaha menenangkan mereka. Memang saat itu kemarin tuh kan kondisinya memang baik-baik aja kan. Kita kan gak ada yang menduga ternyata beneran ini si bapak ini gitu kan. Jadi ya lumayan. Dan hari ini tambah lagi banyak, tapi nggak apa-apa sih. Aku udah bilang kita akan terus update di story sebisa mungkin lah. Artinya kan kita masih baik-baik aja di sini gitu.
Oke. Terus rencana dari KBRI atau rencana Denny sama Fanda apa nih selanjutnya?
Pokoknya kita ngikutin arahan KBRI aja gitu ya. Karena mereka mungkin sudah menyiapkan contingency plan. Yang penting buat mereka kan keselamatan dan ketenangan WNI ya di sini. Fokusnya itu sekarang kita punya 3 safe house di Ukraine ini. Jadi dari daerah manapun yang ada di Ukraine ini diharap untuk berkumpul di 3 tempat, yaitu di Kyiv, di kota Lviv, dan di Odessa. Dan mereka juga punya hotline untuk dikontak gitu ya, bagaimana prosedurnya. Dan setelah itu mungkin kita masih belum tahu, masih menunggu arahan gitu. Untuk sementara ini ya, hari ini mungkin kita bermalam atau nggak tahu ya, ini sekarang udah jam 6 malam. Karena memang susah ya untuk logistiknya juga, untuk cari kendaraan, untuk cari
busnya
makanan.
Busnya aja kita masih nyari gitu, untuk kesana.
Gitu, dan akhirnya sebenarnya juga kita udah ketemu meeting dengan Direktur Perlindungan WNI dari Kemenlu, dengan Duta Besar di beberapa negara tetangga untuk bagaimana, dan kayaknya kita nunggu dari mereka aja gitu. Dan juga karena logistik ini sedikit susah untuk dicari ya, itu susah, jadi kita ada beberapa WNI-WNI kan mungkin rumahnya ada stok makanan, ada beras, ada daging gitu. Jadi mungkin mau kita koordinasikan untuk mengambil dulu supaya kita paling nggak bisa makan lah di sini.
Tapi di jalan-jalan aman ya? Kalau mau, oke, agak lag ya. Tapi kalau di jalan-jalan itu aman ya berarti ya?
Di jalan-jalan sih diutamakan jangan keluar rumah. Karena tadi yang kita sebutin kan udah darurat militer di sini, jadi lebih banyak pemeriksaan, lebih bahaya gitu kalau di jalan. Jadi lebih bagus ke shelter di rumah, atau ya kalau bisa jangan di jalan gitu. Di instruksinya sih seperti itu. Cuman yang kita dengar dari kawan-kawan yang mondar-mandir keluar, dari kawan-kawan KBRI, ya jalan sepi banget gitu. Jadi nggak ada apa-apa. Mereka semua udah sembunyi gitu. Beda banget lah dari desas-desus perang minggu lalu gitu ya. Itu nggak ada impact-nya, masih bisnis as usual gitu. Sekarang udah sedikit beda gitu ya atmosfernya.
Oke, akhirnya ada pesan apa nih buat teman-teman yang nanyain terus ya, keluarga juga terutama.
Ya, pesannya mungkin kita di sini baik-baik aja ya, tetap berusaha untuk
tetap di posisi yang aman.
Ya. Kebetulan juga pihak KBRI sangat membantu ya untuk memfasilitasi keamanan kita lah.
Ya, kalau saya sih cuman bisa ngikutin aja arahan yang ada sama pasrah. Paling saya minta dibantu doa untuk semua teman-teman atau semua rakyat Indonesia supaya WNI di Ukraina ini bisa aman, selamat sampai tempat yang paling aman.
Ya, dan mudah-mudahan juga ya invasi atau eskalasi ini cepat redamnya gitu. Kita juga nggak mau sampai merembet kemana-mana gitu kan ya, karena mudah-mudahan cuma kesalahpahaman atau dan lain-lainnya bisa diselesaikan secara diplomasi gitu. Jadi memang ya kita nggak mau lah mulai ada perang atau mulai ada yang lain-lain gitu kan, betul bisnis juga kan. Yeah.
Okay, jadi sekarang ini belum ada rencana sejauh ke akan dipulangkan ke Indonesia begitu ya?
Belum. Jadi itu semua masih koordinasi pihak KBRI dengan Kemenlu ya. Jadi mungkin ada, mungkin enggak, ya, kita nggak tahu. Tapi kita percaya kalau kita bakal ya selamat gitu untuk apapun yang mungkin dilihat dari jam per jam atau hari per hari, apakah
situasi kondisinya
itu memungkinkan untuk evakuasi, iya, memungkinkan untuk begini apa enggak. Karena dari kita juga untuk evakuasi langsung itu kan bukan sesuatu yang kecil ya, karena pertama mungkin jauh gitu, dan kita juga ada anak-anak, banyak anak-anak gitu. Jadi situasinya juga kalau bisa sih lebih tenang gitu, jadi enggak perlu evakuasi. Tapi kalau emang diharuskan ya dari pihak KBRI pun sudah menyiapkan itu.
Plannya sih ada ke situ. Tapi kita tetap melihat dari jam per jamnya, maksudnya saat itu kita memungkinkan kondisi situasi saat itu gitu. Harus ke plan yang mana nih gitu. Bisa juga tetap stay di salah satu daerah yang aman, atau juga bisa stay dulu di negara tetangga, atau mungkin ya itu kita dipulangkan ke negara kita di Indonesia gitu sih. Kira-kira seperti itu plannya, tapi semuanya itu dilihat dulu perkembangan selanjutnya.
Itu.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Urbanisasi yang cepat di Ghana menghasilkan lebih banyak limbah, sekaligus memicu pembangunan perumahan mewah yang tidak bisa dijangkau oleh masyarakat umum. Seorang pengusaha memberi solusi untuk kedua masalah tersebut, membangun rumah murah yang terbuat dari plastik daur ulang. Pasar real estate berkembang pesat di Accra. Kawasan perumahan mewah terus bermunculan di berbagai lokasi mahal di ibu kota Ghana tersebut. Para realtor mengatakan, ledakan properti mewah dipicu oleh perubahan demografi dan kegiatan ekonomi yang berkembang di ibu kota. Salah seorang dari mereka, Maurice Awad, menjelaskan,
I think it started off from the oil sector in the late 2000s. When Ghana discovered oil. So I
menurut saya, ini dimulai dari sektor minyak pada akhir tahun 2000-an, ketika Ghana menemukan ladang minyak. Sejak itu, banyak orang datang ke Ghana, termasuk perusahaan-perusahaan pembangunan yang merasa ini adalah kesempatan bagi mereka. Jadi, mereka memanfaatkannya dengan mendapatkan banyak akuisisi dan mulai menginvestasikannya.
Pertumbuhan ekonomi Ghana mendorong migrasi ke kota-kota di mana banyak orang Ghana bersaing mencari tempat tinggal yang layak dan terjangkau. Sensus penduduk tahun 2021 menunjukkan bahwa Ghana membutuhkan tambahan sekitar 2 juta unit rumah untuk menampung hampir 31 juta penduduknya. Namun, mereka yang tinggal di perumahan mewah maupun perumahan murah menghadapi masalah yang sama, polusi plastik akibat pertumbuhan populasi. Rumah plastik bisa menjadi solusi bagi kedua masalah tersebut. Nelson Boateng sedang membangun rumah yang terbuat dari bata. Yang berbeda, bata-bata itu terbuat dari plastik daur ulang, sehingga biaya pembangunannya jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya bangunan beton. Ia mengeluarkan biaya $11,000 dan 13.400 kg sampah plastik untuk membangun apartemen satu kamar. Nelson mencampur bubur limbah plastik dengan pasir di bawah suhu tinggi untuk membentuk bata yang murah. Bata-bata ini telah digunakan untuk membangun gedung satu lantai. Tetapi untuk menekan harga dan menampung lebih banyak orang, dia harus menemukan cara untuk membangun gedung-gedung tinggi. Otoritas yang menangani standar bangunan di Ghana mengatakan hasil tes menunjukkan bata yang diproduksi Nelson memenuhi standar kualitas. Emmanuel Ajete Aje dari Otoritas Standar Ghana mengatakan,
"It passed the compressing strength, just as the ordinary concrete blocks, it is also passed."
Bata ini lulus uji ketahanan kompresi seperti halnya bata pasir biasa. Jadi produk tersebut berkualitas baik dan dapat digunakan untuk tujuan yang sama seperti halnya produk bata yang biasa digunakan.
Nelson berharap rumah-rumah yang dibangunnya dari sampah plastik akan menarik perhatian masyarakat Ghana. Untuk Erna Wiyasih, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Nairobi kini memiliki mesin penjual otomatis jenis baru yang dapat mendistribusikan susu. Berkat mesin itu, peternak sapi perah dapat menghasilkan keuntungan lebih besar dan warga menikmati susu dengan harga lebih murah. Meskipun kondisi higienis susu tersebut menimbulkan pertanyaan. Berikut laporan selengkapnya. Mesin penjual otomatis tampak bermunculan di seluruh Kenya. Warga memilih untuk membeli susu dari mesin yang mereka sebut ATM itu hanya karena harganya lebih murah. Pemilik toko memilih menggunakan ATM karena mesin itu mudah digunakan, dirawat, dan menggunakan daya listrik yang lebih kecil. ATM itu menjual berbagai macam produk mulai dari susu, minyak goreng, hingga air. Amos Jerry, peternak sapi perah dari Kabupaten Kiambu di Kenya, memulai pagi harinya dengan membersihkan kandang sapi dan memberi makan sapi-sapinya. Ia kemudian memerah sapi-sapi secara manual dengan bantuan seorang karyawan. Susu tersebut kemudian disaring, dipasteurisasi, dituangkan ke dalam botol susu besar, dan siap untuk dikirim. Ia menjual susu tersebut kepada pengecer yang kemudian menjual susu tersebut melalui ATM. Peternak sapi sebelumnya sering dieksploitasi oleh calo yang membeli susu dengan harga sangat murah. Keberadaan ATM-ATM tersebut kini membantu peternak sapi meningkatkan keuntungan mereka. Susu-susu tersebut dikirim ke ATM susu, di mana penjual menjual susu-susu tersebut langsung ke pembeli. Susu tersebut disimpan dalam sebuah mesin pendingin di belakang mesin ATM yang dikunci untuk menghindari pencurian. Eric Andino, seorang pemilik toko di Kawangware, salah satu tempat kumuh di Nairobi, Kenya, mengatakan,
"The advantages of ATM machine is one, easy to maintain and it's very fast."
Kelebihan mesin ATM ini adalah perawatannya mudah dan sangat cepat melayani pelanggan. Susu ini diletakkan di belakang mesin ATM, jadi masih segar, bahkan pelanggan dapat langsung meminumnya. Susu ini berasal dari peternakan dan harganya 10 sen.
Walau demikian, produk susu dalam mesin ATM itu dapat menimbulkan risiko kesehatan. Hal itu disebabkan karena kondisi higienis botol susu mulai dari saat dikumpulkan, dikirim, dan dijual belum memenuhi standar kesehatan yang dikeluarkan Dewan Peternakan Kenya, kata Martin Jagi, tugas penjamin mutu di Koperasi Peternak Limuru Dairy. Michael Juguna, Direktur Nima Technologies, perusahaan yang membuat ATM susu tersebut mengatakan,
"Now you find that many of the farmers, especially here in Kenya, they have not adopted the food grade materials. So they end up using the plastic handling containers that are not hygienic at all.
Kini Anda mendapati bahwa banyak peternak, terutama di sini di Kenya, mereka belum menerapkan material sesuai standar kesehatan makanan, jadi mereka akhirnya menggunakan wadah plastik yang tidak higienis sama sekali. Anda tidak dapat menjamin bahwa itu higienis karena Anda tidak dapat membersihkannya dengan baik, bahkan dengan menggunakan air panas dan deterjen lain.
Perusahaan Juguna memproduksi mesin ATM yang berbiaya sekitar $600 hingga $700 dan menjualnya seharga $950. Namun terlepas dari kenyamanan yang disediakan ATM bagi peternak sapi perah, penjual, dan pelanggan, higienis makanan perlu diperhatikan, kata Jagi. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Sebuah film yang memaparkan mengenai industri minyak dan orang-orang yang terlibat dalam bencana yang mencemari laut Norwegia dan penyelamatan pekerjanya ditayangkan di bioskop Amerika. Berikut selengkapnya mengenai film ini.
Ya, det har alltså varit en dramatisk utveckling de sista 2 dagarna.
Som är större än jag sett någon gång tidigare.
John Andreas Anderson tahu satu hal ketika ia mulai membuat film bencana yang mencekam, The Burning Sea, yaitu tidak akan ada orang gegabah yang bertanggung jawab di dalamnya.
It's like a cliche in this genre. It's always you have someone who's the whistleblower and they're warning, and then the bosses say they don't listen to the guy who's the whistleblower, and then you know what's gonna happen.
Sutradara Andreas Anderson mengatakan, terdengar seperti klise dalam jenis film seperti ini. Selalu ada yang menjadi pelapor dan memperingatkan, lalu bosnya mengatakan tidak mau mendengar si pelapor, dan kemudian kita tahu apa yang akan terjadi. Film ini mengisahkan mengenai pipa anjungan pengeboran minyak di laut yang menyebabkan runtuhnya anjungan pengeboran minyak Norwegia di Laut Utara dan upaya panik perusahaan minyak untuk menyelamatkan nyawa para pekerja dan mencegah bencana lingkungan.
When we started, I said, in this film there are no idiots. No one is an idiot. Everyone is, you know, people make bad choices and good choices, but they're not really idiots. Because I think it's not believable to me that in that people would have very high ranking responsible positions and be actually straight out idiots.
Sutradara Andreas Anderson mengatakan ketika mereka mulai, ia mengatakan dalam film ini tidak ada orang yang bodoh. Semua tahu orang membuat pilihan yang buruk dan pilihan yang baik, tetapi mereka sebenarnya tidak bertindak salah karena ia tidak percaya orang-orang yang berkedudukan tinggi, posisi yang bertanggung jawab benar-benar demikian perilakunya. Film ini juga terinspirasi oleh dialog di Norwegia yang terus berlangsung mengenai kapan harus menghentikan pengeboran. Film ini juga hendak menghormati semua orang yang pernah bekerja dalam industri perminyakan. Anderson, pembuat film ini awalnya juga ingin menggunakan wawancara dengan mantan pekerja minyak untuk film ini. Tim produksi sebelumnya juga memperdebatkan apakah akan membuat film dengan teknologi khusus green room. Tetapi pandemi juga membuat mereka terhambat melakukan perjalanan internasional sehingga mereka menghubungi industri untuk mendapatkan akses ke anjungan pengeboran minyak yang sebenarnya. The Burning Sea yang dibintangi Christine Kuchatorp, Henrik Bjelland, dan Rolf Christian Larsen, serta Bjorn Flober diputar di bioskop Amerika dan sesuai permintaan di jaringan streaming mulai 25 Februari 2022. Sampai di sini info film, saya Madiyoni, Jimmy Manan, VOA.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya Dewi Sulianti dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook @VOAIndonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.